ผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่31มีนาคมพุทธศักราช2564เมื่อวันซืนนี้ประมาณ 10:45 น.คุณวัชรเพชรทองหรือที่เขาเรียกกันว่าแจ็คเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นหนังสือให้กับ2หน่วยงานท่านผู้ชมหน่วยงานแรกคือกรมสรรพากรหน่วยงานที่2คือสำนักงานปปง.หน่วยงานแรกนั้นคุณพัชรศรเจียงวิเศษหัวหน้าส่วนงานสารบัญกรมสรรพากรมารับจดหมายร้องเรียนแล้วส่งไปให้นายเอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพากรหน่วยงานที่2นะฮะก็ยื่นให้กับท่านเลขาธิการกรมท่านเลขาธิการนะฮะของปปง.สำนักงานปปง.นะฮะโดยที่ชื่อร้อยตำรวจเอกไพรัชเทศพาณิชย์เลขาธิการกรมสำนักงานปปง.เพื่อส่งต่อให้กับพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิ่งเมืองรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ปปง.รับมาแล้วก็ออกแถลงการเลยทันทีนั่นก็คือมีมูลและเข้าใจว่าปปง.ก็คงจะเริ่มตรวจสอบคุณวัชรเพชรทองยื่นเรื่องอะไรท่านผู้ชมยื่นเรื่องราวที่คนไทยหลายคนกังขามานานแล้วแล้วก็เป็นข่าวคราวการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างพวกพ่อยกแม่ยกของม็อบ3นิ้วม็อบราษฎร2563หรือที่คนที่ไม่ชอบเขาเรียกว่าม็อบ3กีบคนที่เป็นคนที่ถูกกล่าวหาคือนางสาวอินทิราเจริญปุระหรือว่าชื่อสายและนายประกรณ์พรชีวังกูลหรือชื่อเฮียบุ้งประเด็นที่คุณแจ็ควัชรยื่นเนี่ยเขาบอกว่าการบริจาคเรียรัยดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการเรียรัยเมื่อปีพุทธศักราช2487อาจจะเข้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341หรือ343นั่นก็คือช่อโกงประชาชนนะฮะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าโดยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และมาตรา14วงเล็บ3ซึ่งอาจเข้าข่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินเนื่องจากเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณวัชรเพชรทองได้ชี้แจงออกมาท่านผู้ชมน่าสนใจมากเคยมีเหตุเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วสมัยที่กลุ่มเสื้อแดงยังยื่นประท้วงต่อต้านรัฐบาลชุดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่นั้นมีนายสมหวังอัศราศีอดีตแกนนำเสื้อแดงได้เปิดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือที่เรียกว่านปช.ในปี2553จนถูกท่านผู้ชมกรมสรรพากรกระทรวงการคลังตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเป็นจำนวนเงิน572ล้านบาทจนในที่สุดถูกอายัดทรัพย์อายัดบัญชีและถูกฟ้องล้มละลายคุณวัชรเพชรทองก็เลยบอกว่าเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการประชาชนผู้เสียภาษีคือขอให้กรมสรรพากรตรวจสอบกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปท่านผู้ชมครับการบริจาคเงินเนี่ยท่านผู้ชมถ้าติดตามข่าวในเรื่องของม็อบ3นิ้วมาตลอดจะเห็นได้ว่ามีการทะเลาะเบาแว้งกันภายในหลายคนก็มีเงินเข้ากันเยอะแยะไปหมดแม่ของผู้ต้องหาบางคนที่อยู่ในเรือนจำในขณะนี้อย่าให้เอ่ยชื่อแล้วท่านผู้ชมก็มีคนบริจาคเงินเข้าไม่ผิดเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือแสดงความเห็นใจแต่ว่ากฎหมายคือกฎหมายเมื่อบริจาคแล้วเมื่อรับเงินแล้วถือว่าเป็นรายรับต้องเสียภาษีแล้วคุณอินทิราเองเนี่ยเมื่อถูกถามมาว่ามีคนโอนเงินให้เข้าเท่าไหร่แกบอกว่าไม่เปิดเผยไม่ยอมเปิดเผยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักร้อยล้านหรือหลายสิบล้านไม่งั้นแล้วไม่แย่งกันอย่างนี้หรอกไม่ทะเลาะกันดูเดือดถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมแต่ผมจะเรียนคุณอินทิราเจริญปุระนิดหนึ่งและคุณเฮียบุ้งอ่ะพ่อยกแม่ยกผมจะบอกให้คุณรู้ผมจะเล่าตำนานเรื่องบางเรื่องให้ฟังคุณรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมาเฟียเนี่ยไม่มีใครปราบได้เลยไม่ว่าจะเป็น FBI ไม่จะเป็นใครก็ตามจับมาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแต่ในที่สุด FBI แล้วหน่วยงานที่ปราบปรามกระบวนการมาเฟียเนี่ยพึ่งนึกออกว่าอ๋อไอ้พวกนี้หนีภาษีเพราะนั้นภาษีที่เขาเดินเรื่องไปตรวจสอบพวกมาเฟียต่างๆก็เลยเป็นผลพวงทำให้บรรดามาเฟียใหญ่ๆทั้งหลายในอเมริกาถูกจับกันหมดเพราะดีภาษีคำถามมีอยู่ว่าถ้าสมมุติว่านายสมหวังอัศราศีอดีตแกนนำเสื้อแดงถูกตรวจสอบภาษีแล้วบอกว่ามีรายได้เข้ามาแล้วไม่ยอมเสียภาษีเนี่ยผมคิดว่าคุณทรายเจริญปุระอินทิราเจริญปุระก็อยู่ในกรณีเดียวกันกับคุณสมหวังเฮียบุ้งอะไรเนี่ยพอยกก็อยู่ในกรณีคุณสมหวังและเชื่อผมสิพอปปง.เข้ามาตรวจสอบแล้วสำนักงานตรวจสอบแล้วคุณได้เงินมาเท่านี้คุณโอนให้พี่คุณโอนให้น้องคุณแอบเข้าไปบัญชีโน้มชีนี้เส้นทางทางการเงินมันตามได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่รับเงินต่อจากทรายเจริญปุระแล้วเนี่ย โดนข้อหาฟอกเงินหมดและคนที่โอนเงินให้กับทรายเจริญปุระแล้วก็เฮียบุงเนี่ยก็ให้ระวังตัวเพราะมันจะต้องมีที่มาที่ไปปปง.เขาตรวจสอบได้เนี่ยถ้าคุณโอนเงินเข้าบัญชีนี้บัญชีนี้บัญชีนี้ใครเป็นคนโอนเรื่องนี้สนุกสนานมากผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากมากผมพูดได้คำเดียวคุณอินทิราเจริญปุระแล้วเฮียบุงเตรียมรับให้ดีๆเชื่อผมสิถ้าสรรพากรและปปง.เข้ามาแล้วคุณกำลังลงนรกนะครับเดี๋ยวอย่าหาว่าผมไม่เตือน